Innskotsteksti á blaðsíðu 86. Bændasamfélagið. Sjávarútvegur var aukabúgrein bænda, gerðu út árabáta og sendu vinnumenn og leiguliða til veiða og fiskvinnslu. Sjávarútvegur var árstíðabundin, stundaður þegar minnst var að gera í sveitinni. Atvinnufrelsi var lítið, reynt að koma í veg fyrir lausamennsku og búlausir áttu að gerast vinnufólk hjá bónda samkvæmt reglum vistarbandsins. Atvinna var einhæf, atvinnu möguleikar mjög takmarkaðir og framleiðsla lítil. Samfélagið var dreifbýlt. Sjálfsþurftar búskapur var ríkjandi, flestar neysluvörur framleiddar heima við. Markaðssamfélagið. Sjávarútvegur varð sjálfstæð atvinnugrein í höndum kaupmanna sem höfðu efni á að kaupa skip og ráða fjölda manns til vinnu við veiðar og fiskverkun. Sjávarútvegur var stundaður allan ársins hring. Sjálfstæð stétt verkafólks tók að myndast í sjávarútvegi, iðnaði, þjónustu og verslun. Sjávarafli stór jókst, hagnaður varð meiri og sífellt fleiri fengu vinnu. Verkaskipt þéttbýlissamfélag myndaðist þar sem markaðslögmálið var ráðandi. Atvinnulífið byggðist á starfsemi sem gaf mestan hagnað. Menn réði sig í vinnu utan heimilis og keyptu neysluvörur fyrir launin. Innskotsteksta líkur.